Caesar's De Bello Gallico, Book 1, Chapter 1, Lines 6 through 10, page 240. Horum omnium fortissimi sunt Belgae. Propterea quod occultu atque humanitate provincia longissime absunt. Minimeque saepe mercatores ad eos veneunt, atque eaquae ad effeminandos animos pertinent important. Proximi sunt Germanis, qui trans renum incolunt, quibuscum semper bellum gerunt.